Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергія Бламейка. Головні теми сьогоднішньої програми. Комітет у справі визволення Артура Фінкевича визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності відбуватимуться кожен день. У Пакистані поховали былого прем'єр-міністра Беназір Бгута, забитої у четвер під час мітингу. Білоруські експерти прогнозують у наступним році рост ценів на комунальні послуги. От 1 студеня російський газ буде коштувати в Білорусі амаль на 20 доларів дороже, ніж сьогодні. Гэтае ды іншае паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у празкай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Пакістане прайшло пахаванне экс-прэм'ера краіны Беназір Бхута, забітай у чацвер у часе мітынгу ў Равалпіндзі. Ад выбуху на мітынгу яе прыхільнікаў загінулі як найміні 20 чалавек. Труна з цілом Беназір Бхута була доставлена у сімейну могильню, де похований її батька Зульфікар Алі Бхута. Так само були прем'єр-міністр, який був зринутий у часі воєнного путчу у 1977 році і покараний смертю. За забойством Беназір Бхута стоїть Аль-Каїда і Таліби, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Хамід Наваз. Напередодні, одразу після повідомлення про забойство Бхута, у многих городах країни почалися хвилювання. Загинули як найміні 23 чоловіки. Польща заявила сьогодні, що дошле додаткове 400 військов Афганістану і таким чином повелічить свою присутність до 1600 військовців. Поводле польського міністра оборони Богдана Кліха рішення було прийнято за дестабілізації ситуації у Пакистані. У Багдаді сьогодні від вибуху автомобілю загинули 11 чоловік, більше за 60 поранені. Былому генералу войска баснійських сербов Новаку Джукічу виставлено обвинувачування у воєнних злочинствах. Поводле представників суду у Сараєві Джукіч обвинувачується у тим, що у травні 1995 году віддав загад об артобстріли у городі Тузла, у виніку чого загинули більше за 70 чоловік, головним чином діти. В Узбекистані офіційно об'явлено про перемогу Іслама Каримова на президентських виборах. Поводле Центральної виборчої комісії, він отримав більше за 88% голосів. Шість громадян у Франції, осуджених у Чаді по обвинуваченню у спробі викрасти дітей, вилетіли на Радіму. Це був випуск новин, наступний про півгодини, і нагадаю, сачыце за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Комітет у справі визволення активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевича на сьогоднішньому посідженні визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності відбуватимуться кожен день, повідомляє Любов Луньова.
Посіджені комітету у справі визволення Артура Фінкевича узначалі у Павел Северинец. У праці комітету узяли удел поплічники Артура, правоборонці, політики В'ячеслав Сівчик і Микола Статкевич. Артур Фінкевич тепер у Могилевському слідчому ізоляторі. У камери тесно, на 18 нару 26 чоловік. Поводі законодавства, покуль осуджений чекає відказу на касаційні скарги, його тримають у СІЗА. На спотканні з маті Артур повідомив, що туремне керівництво пропонувало йому написати заяву з просьбою перевестися на так звану зону, де відбувають покарання. У порівнянні зі слідчим ізолятором там значно ліпші умови утримання. Покуль у кримінальній справі є попередня скарга на присуд Артура Фінкевича. Більш ґрунтовну скаргу його нова адвокатка Ганна Бахтіна подасть у обласний суд після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і судового процесу. Сябры комітету прийняли рішення задійнічать усі сродки тиску на влади, каб визволіць політв'язня, говорить Павел Северинець.
Тестується і подача скаргу, юридичний круглий стіл. Шерах міжнародних мероприємств, зустріча з європейськими амбасадерами, візит у німецьку амбасаду, у АБСЄ, для того, каб закликати Європу предприняти активні дії по визволенні Артура. Молодь підтвердила, що марафон щоденних акцій за Артура буде протягуватися, буде наростати. Ми зараз спробуємо організувати кампанію солідарності з листами, міжнародну кампанію про Amnesty International і християнську солідарність з Артуром Фінкевичем.
Поплічники Артура Фінкевича з «Молодого фронту» не чекали, що акція на знак солідарності з політв'язням будуть лазити сябри інших незарегістрованих організацій. Міліціянти затримали некілька чоловік. Активістка «Молодого фронту» Кася Каліцька оповіла «Свободі».
Ми лазимо широкою кампанією у підтримку оборони Артура. У межах цієї кампанії ми лазимо акції, ми лазимо розповсюд друкованої продукції різного кшталту матеріалу. Ми були вельми вражені проявленою солідарністю з боку інших молодіжних організацій. Тобто те, що вони незалежно від нас лазять якісь акції у підтримку Артура, ми вельми вдячні, вельми вражені. І велике дякую. Бо Артур – це наша гульна справа.
Цього місяцю треба чекати відказу з обласного суду на касаційну скаргу. Увесь гэты час молодзевы активісти збираються щодня лазіць акції солідарності з Артуром Фінкевичем і розповсюджувати серед насельніцтва інформаційні матеріали про ягоную справу.
З Мінську передавала Любов Луньова. Нагадаю, 19 снежня Артура Фінкевича покарали зняволенням на 1.5 года за дробне порушення правил внутрішнього розпорядка у інтернаті Могильовської спецкомендатури, де він відбував 2 роки обмежування волі за політичне графіті. Сьогодні у Пакистані поховали былога прем'єр-міністра Беназір Бхута, забітою у четвер під час мітингу у Равалпінді. 54-годовая Бхута померла від тяжких ранень у лікарні. Усяго у виніку вибуху на мітингу яє прихильників загинуло каля 20 чоловік, многія поранені. Старшня комісії міжнародних справ Совету Республіки Миколай Чергенец заявив, що Бхута була лідером моцної політичної груповки і мала шанси прийти до влади. Некілька годов господар Чергенец не служив у Афганістані.
Бхута – гэта вядомы палітык у свеце, паходзіць з вядомай сям'і палітыка ў Пакістане, якая вельмі многа рабіла для краіны. І, канешне, ёй давялося многа перажыць, і я быў здзіўлены, што яна вярнулася ў такую сітуацыю ў Пакістан, са спадзяваннем удзельнічаць у гэтых выбарах. Тое, што адбылося, гэта адлюстраванне агульнай сітуацыі ў Пакістане, неспакойнай і непрадказальнай, дзе цяжка ўтрымаць у рамках законнасці дзейнасць усіх, грамад у цілим і різних плинів гэтага громадства. Спосилаються на Аль-Каїду. Я не готовий підтвердити, що гэта справа рук Аль-Каїди, ведаючи добра гэты регіон. У Пакістані немало сілов, які можуть учинити такий акт, а списати на Аль-Каїду. Я ведаю, що офіційні влади Пакістану змагалися з Аль-Каїдою, хоч на словах, а інший раз і справою. Абхута все ж була опонентом улади, і вона ніколи не виказувала свого ставлення непосредно до Аль-Каїди. Тому тут ще треба розбиратися. Винувати у любим випадку урад, який не заховав безпеку громадянина своєї країни, і та ситуація, яка склалася у Пакистані. Я думаю, наперед ще нова інформація, яка дозволить оцінити, що насамреч відбулося. Хоч не виключаю, що це може застатися тайною за сім'ю замками. Коли до цього будуть мати дочинення некі могутні політичні сили цієї країни.
К этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Про забойство Беназир Бхута говорил старшиня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чергенец. Наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал спочивание всем, кого закранула эта трагедия.
Эта пакистанская трагедия показывает, что далеко не весь свет живе поводле демократичных правил и поводле моральных каштовностей, якія мы называем европейскими альбо евроатлантичными. Сярод этих каштовностей, в першую чергу, повага до человечного життя, свободы выказывать свои думки. И в этом сенсе пакистанская трагедия показывает, что эта краина не належит до евроатлантичного света. Перед Беларусью есть выбор. Альбо мы будем належать до євроатлантичного світу. І буде шануватися чоловіче життя, свобода, не будуть забивати або викрадати опонентів дійної влади. І тоді ми будемо належати до того золотого мільярду, який живе заможно. Бо там, де є свобода, там є заможність. Або ми перетворимося в Пакистан. Моє велике спочування усім тим, кого закранула ця трагедія. Я розумію, що Беназір Бхута увасобляла помкнення пакистанського громадства стати громадством сучасним і демократичним.
Говорив намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. Смерть Беназір Бхута стала сьогодні основною темою міжнародних медіа. Одні задаються питанням, які наступства буде мати її смерть для ситуації у Пакистані і в регіоні, у приватності для боротьби з тероризмом. А інші просто пишуть і говорять про її як про фігуру неординарною, незвичайною і трагічною, розказує Кастусь Бандарук.
Беназір Бхута з маленства рихтувалася до політичної кар'єри. Вона пережила смерть батьки і двох братів. Двойчі була прем'єром Пакистану, двойчі утікала з країни і двойчі верталася з вигнання. Нездарма отримала ім'я Беназір, що означає виключна, незвичайна. На питання, хто з'являється для її узором, відказувала, що Фатима, дочка пророка Мохаммеда, який не мав синів і спадщину після його, повинна була перенять дочка. Некоторые кажут, что Бхута была опантана уладой, лечила, что улада слушна ей належить, что она мусит вернуться до улады, нават, коли бы это был покутницкий шлях. Это переконание об своей миссии давало ей силу последовательно выступать супрать хунты, а так само супрать уластной семьи, якая ее не разумела. После другого вертания на родиму выступила с полымяной промовой.
Я закликаю народные массы, середнюю клясу, громадянскую супольность. Это ваша земля, и вы повинны зберегчи яе. Я инициировала гэты марш, каб захавать Пакистан, и все повинны долучиться до яго.
Вертаючыся на радзіму, Бхутта улічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маю жыццё – гэта алегорія бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедіяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачання ў карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхутта мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі, аднак, выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнання, казалі ейныя прыхільнікі. 2 тыдні перад выбарамі Беназір Бхутта 3 дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. «Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі. Пераможам!» У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая ў шыю і грудзі памерла па дарозе ў шпіталь. Заміж чаканай стабілізацыі краіна акунулася ў хаос.
Агляд міжнароднага друку падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, досведы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Рудзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об зникнении Юрия Захаранки. Про гэта правоборонцу Олегу Волчаку поведомил стычи прокуратуры Менска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следчих дзеянняў, яких не позначено, каже Олег Волчак. Правоборонца не верить у шчырасць следчих. Олег Волчак меркуе, что прокуратура только имитуе следство, подтягивая расследование, але фактично ничего не робить.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. бояться, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеет этой информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былий міністр зник у травні 1999 году після нападу невідомих осіб. Шмат хто у Білорусі і світі міркує, що до зникнення Юрія Захаренка дотична білоруська влада. І так само невисвітленими залишаються лісі опозиціонеру Віктора Гончара, Анатолія Красовського і журналіста Дмитра Завадського. Депутат Віктор Гончар і бізнесовець Анатолій Красовський зникли у вересні 1999 году. Оператора ОРТ Дмитра Завадського скрали у літку 2000 году. За його невикрадання судили былого спецназовця Валера Ігнатовича і двох ягоних саудельників. Але суд не відказав на питання, де знаходиться журналіст. Сьогодні у сакавіку справу Дмитра Завадського припинили. Мать журналіста Вольга Завадська означає, що її скраденого сина держава не шукає.
Просто не хочуть, нікому це не вигідно з них. Сидят, как пауки. Своя шкура ближе к телу, конечно. А какой тут может быть речь о демократии, какой справедливости?
Говорила маці Дмитра Завадського Вольга Завадська. Сьогодні черговим разом подовжене слідство у справі об зникненні Юрія Захаренки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Комітет у справі визволення активіста Молодого фронту Артура Фінкевича визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності відбуватимуться кожний день. У Пакистані поховали былого прем'єр-міністра Беназір Бхута, забітої у четвер під час мітингу. Білоруські експерти прогнозують у наступному році рост ценам на комунальні послуги. От 1 студзеня російський газ буде коштувати в Білорусі амаль на 20 доларів дорожче, ніж сьоліта. Керівництво управи КДБ по Гомельській області не вбачило порушення законодавства у діяннях своїх супрацовників, які проводили затримання журналіста Сергія Подсасонного у листопаді сьоліта. Поводле разліку спеціаліста, умови праці жильово-комунальної господарки істотно зміняться уже у перші місяці нового году. І хоч урад обіцяє не підвищати кошти на комунальні послуги у еквіваленті більш, ніж на 5 доларів, однак досвід нагадує – аналогічні обіцяння, зроблені при кінці минулого року, не були витримані, і кошти виросли більш як на 10 доларів. Чого білорусам чекати у лютому, коли доведеться оплачувати комунальні видатки за студень 2008 року? Розказує Ігор Корній.
От 1 студзеня 2008 году российский природный газ будет коштовать Беларуси амаль на 20 доляров дороже, чем сёлета. Отповедно, аналитики прогнозуют увеличение выдатков в сферах, залежных от споживания энергоресурсов. Эксперт у энергетичных питаниях Валентин Мацкевич перекананы, что это будет наупрост тычиться и оплаты за жилево-коммунальные послуги.
Коммунальные, мается на увазе как раз подогрев воды, за кошт чего наибольшие спречки идут помеж насельництвом и жилищно-коммунальными конторами. Это так званые гигакалории. Ось она складая самую великую кошт. Гігакалорії, ми розуміємо, це чиста енергетика. Інша справа, що може даватися неке послаблення, але тоді субсидування, звісно, буде повелічуватися. Вельми все-таки велика частка насильництва у нас не така платіжоздольна. Тут вельми складано і мощно підіймати.
Тепер за стандартну трьохпокойову квартиру у отепляльний період жихари платять у середнім 170 тисяч рублів. Поводле прогнозів, уже у студені комунальна оплата за ту ж площу досягне 185 тисяч. У випадку з двохпокойовками відповідні суми від 120 до 135 тисяч рублів. Між тим, некоторі експерти схильні вірити обіцянням керівництва Білорусі стримати рост комунальних платежів на узровні 5 доларів. Економіст Леонід Злотніков лічить, що отриманий у Росії стабілізаційний кредит оборонить від необхідності різких цінових скачків.
Коли урад обіцяє, у його є всі умови, щоб виконати це, тому що зараз вложить кредит на 1,5 мільярда доларів, і він підтримує так значно наш урад. Це не така вже велика сума, щоб підтримати наш. Больше 5 долларов могут и не повысить.
Однак подвышение нават на 10-12 тысяч рублей может быть істотным для значной частки насельніцтва Беларуси. Згодна з агучанымі напередадні Міністерством праці і соціальної оборони звестками, 10% беларусов, альбо каля 1 мільйона чоловік, мають прибиток ніжей за прожитковий мінімум, то бок относяться до малозабезпечених громадянів. Економіст Станіслав Гусак нагадує, що про радикальне подорожання жильово-комунальних послуг пройшли практично всі сусідні з Білорусі України. І він переконаний, що у даденому випадку говорка не тільки про економічний складник, але й про необхідність платити за свою незалежність.
Лепей заплатити за этот газ і відчувати себе чоловіком незалежним, і це повинні відчувати себе усі так білоруси. Лепей заплатити, чим відчувати увесь час некий тиск, і це тиск і моральний. Коли цей моральний тиск буде існувати, чоловік не зможе бути свободним. Це плата за нашу свободу.
Рост коштів відчують передусім ті громадяни країни, які до гэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўныя групы пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога ефіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны «Начной свабоды». Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў.
Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілюнкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсе я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу. Дапамога, канкрэтная дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеецца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітолага яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владзіміра Пуціна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца рэчы, якія уяўляюць абсалютна канкрэтную небяспеку для беларускай незалежнасці. Калі праўда тое, што Пуцін у бані разам з Лукашэнка абмяркоўваў пытанні, звязаныя з аднаўленнем будаўніцтва саюзнай дзяржавы, то мы павінны зразумець, што 2007 год можа стацца апошнім годам, які мы святкуем як год беларускай незалежнасці. І дай Бог, каб гэта спраўдзілася, але вельмі трывожна, вельмі трывожна.
Апазіцыйны палітык Сергей Скрабец кажа, што 2007 год стаў для яго годам расчаравання.
Калі я год назад выходзіў за крат, было вельмі многа мар, надзей на тое, што апазіцыя наша аб'яднаецца, што мы зробім урад народнага даверу. Ну, гэта была ідэя Казуліна яшчэ да таго, як ён аказаўся за кратамі. Ну, на жаль, гэта зрабіць не ўдалося. Гэта было першае расчараванне, як па-другое. На жаль, я вельмі таксама быў расчараваны тым, што адкрыта падтрымліваюць диктатуру посольства Германии, Франции, Италии. Я имел беседы с представниками этих стран. Ось они лечат, что коли у нас людей не знищают на улицах, то это вельми добро. Хотя я лечу, что у нас перестали знищивать людей физично, але духовно это протягивается. С политвязнем не уменьшается на дворот. Их все более и более. Потребляя так само меня разочаровала политика России, бо я надеялся на то, что Россия покажет прикус и сделает уплыв на процесс демократизации в нашей стране.
Гаварыў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. А зараз на черзі апитання свободи. Чи варто було б православним і католікам Білорусі святкувати каляди у один день? Ось які відкази ми почули сьогодні у Гомелі.
Я лічу, що кожен повинен святкувати своє свято тоді, коли воно відбувається, а не мішати усього кучу. Католіки у свій день святкують, а православні у свій день.
Лучше всього в місті відмічати.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколения в поколение.
Мы были униатской нацией, и мы святковали 200 годов тому это свято разом. И коли униатская церковь вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уповелом Московской церкви.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется. Поэтому, я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Считаю, что в один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое. Одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено. Кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя. Две. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой, потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Чи варто было б православным и католикам Беларуси святковать каляды в один день? Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і вяде Юлія Шарова.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Ми увозимо приз за подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення, подказку. Переможці будуть обвящатися кожну неділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 8029-391-22-24.
За амаль 14 гадоў беларускі народ патерпеў вялікія здзекі ад рэжыму Лукашэнка. Гэта і ўшывыя блохі, і дыфірамбы Гітлеру. Масавае збіванне людзей на вуліцах, пасадкі шчырых і мужных людзей за краты, звальненне іх з працы. А зараз дажылі і да адмены льгот. А прадпрыемнікі ў нас мардуюцца штогод, як хлопцы на танцах з суседняй вёскі.
Лукашэнка вельмі добра працуецца. Цэны растуць, зарплату ў заводах трагаюць. А чиновники разрываются, кричат по радио, по телевизору, что так у нас добро жить, небыто мы живем в раи. Чиновник получает 2-3 тысячи долларов, то ему добро, но нам нелегко живется.
Как же можно смотреть эту нашему президенту очень спокойно, поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом? И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя, многодетной обязательно семьи, он не будет радовать. Только будут радоваться чиновникам семьи, которые понабирали детей, типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач «Свободы» задает питание.
Хочу выказать меркование. Где найти на интернете белорусское телебачение «Белсат»? И еще поднимается питание за наши налоги транслировать по кабельному телебачению «Белсат».
На питание отказывая директор службы новинок телеканалу «Белсат» Алексей Диковицкий.
Питание, конечно, трансляции через интернет разглядается, потому что мы живем в 21-м году, и это одна из таких наибольших сучасных и доступных форм. На жаль, наш сайт покуль еще в таким зачаточном, я бы сказал, стане, он развивается, и я думаю, что где-то ближе до весны можно будет реально говорить про некую трансляцию в интернете, але в ближайший час мы будем размещать новины, например, некие наиболее цікавые кавалки, может, передач, видеоклипы на сайте. Коли это докладно будет, ну, тяжко мне сказать, але над этим весь час працуют люди, так что это будет. Что тычется кабельных сеток, ну, так тут питание такое, что коли некий оператор кабельной сетки в Беларуси взвернулся до телебачения, ну, напевно, мы охотно дали такую возможность, только не ведают в теперешней ситуации в Беларуси, где это возможно.
Протягиваем программу.
Добрый день. Я отримала от вас віншавання і книжку Владимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новом году, поспехов і всього самого найлепшого. Пенсіонерка Хаціновская із Гродна.
Закон ты 10% людей, что за линкой бедноты. Я меркую, что коли гэты миллион сберется у Менску на митинг, то яны вырешать усе свои пытания праз некалькі гадзин. У нашей влады, як вядомы, боязлива.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Юлія Шарова. Ви слухаєце Радіо Свабода. На чарзе випуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свабода. У Мінську 21 година 30 хвилин. Далей у празкой студии Тетяна Поклад. Випуск новин у «Подеи у свете». У Пакистане отбылось похование экс-премьера краины Беназир Бхута, забитой у четверу часе митингу у Равалпинди. От выбуху на митингу ее прихильников загинули як наименее еще 20 человек. Труна з тілом Беназір Бхута була доставлена у сямейную могильню, де похаваны яе бацька Зульфікар Алі Бхута. Таксама былы прэм'ер-міністр, зрынуты ў часе ваеннага путчу ў 1977 годзе і пакараны смерцю. За забойствам Беназір Бхута стаяць Аль-Каіда і Талібы, заявіў міністр унутраных справаў Пакістану Хамід Наваз. Напередодні адразу пасля паведамлення пра забойства Бхута ў многіх краінах, у многіх гарадах краіны пачаліся хваляванні. Загінулі як найменей 23 чалавекі. На вуліцы гарадоў Украіны былі выведзеныя войскі. Урады многіх краін раяць сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Пакістан. Польшча заявіла сёння, што дашлі дадатковыя 400 вайскоўцаў Афганістану і павялічыць сваю прысутнасць у Афганістане да 1600 вайскоўцаў. Паводле міністра абароны Польшчы Богдана Кліха, рашэнне было прынятае з-за дэстабілізацыі сітуацыі ў Пакістане. У Багдаде сегодня от выбуху автомобилю загинули 11 человек, более за 60 пораненные. Иран отримал другую партию российского ядерного палива для атомной электростанции Бушеры. В Узбекистане официально обвещено про перемогу Ислама Карымова на президентских выборах. Россия и Польша проведут консультации по питанні размещения в Европе элементов супрацьракетной обороны. Сустреча экспертов плануется на 10 студеня у Варшаве. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Камітэт у справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча на сённяшнім паседжанні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці плануюцца кожны дзень. На шэрагу дамоў на вуліцы ў Барэвічы ў Менску з'явіліся надпісы «Вуліца Артура Фінкевіча». На шыльдах з нумарамі дамоў і каля іх прымацаваныя улёткі з прозвішчам «Маладафронтоўца». Черговым разом подолжено следство у справе об зникнении былого министра внутренних справ Юрия Захаренки. Справу расследуют с 1999 года, але лёс вядомага оппозиционера до гэтуль не высветлены. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Чавускі раённы суд пачаў разгляд грамадзянскай справы паводле пазову рэдактара крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Сергея Няроўнага і заснавальніка гэтага выдання Владзіміра Кудраўцава да рэдакцыі газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч». Гэта былі навіны. У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 анталогія перадач «Адзін дзень у жыцці сям'і палітвязня» за 2007 год. Ну а зараз выніковая экспертыза «Свабоды» на тэму, як паўплывалі на беларускую эканоміку новыя цэны на нафту і газ. Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і эканаміст Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На сусветных рынках ўжо не першы год адбываецца рост цэнаў на энергарэсурсы. Шмат суседніх з Беларусью краінаў даўно атрымліваюць газ і нафту па сусветных коштах і нармальна развіваюцца. Беларусь, нават з улікам павышаных цэнаў на энерганосьбіты гэтым годам, атрымлівае іх коштамі далёкіх ад сусветных. Чаму для беларускай эканомікі гэтая сітуацыя павышэння цэнаў на энергарэсурсы выклікала эканамічны шок? Спадарня Манёнак.
Казаць аб тым, што гэта сітуацыя сапраўды стала шокавай для беларускай эканомікі, я б так не казала. Яна, магчыма, выклікала шок ва ўладных структурах, калі было ўжо відавочна, што Расія імкнецца не пабудаваць Беларусю прагматычныя адносіны, перайсці на рахункі рынкавыя, то вось гэта дзесьці стала, напэўна, шокавай рэакцыяй. Справа ў тым, што не толькі энергетычнае пытанне было балючым, а і тое, што Расія яшчэ таксама прадэкларавала тое, што яна будзе ў гандлёвых стасунках ходзіць на рынкавыя умовы. Давайте ўспомнім, 23 сакавіка былі падпісаны пагадненні, і беларускі бок узяў на сябе абавязкі скасаваць дзесьці каля 40 заканадаўчых актаў, каб не перашкаджаць роўнаму гандлю паміж Расіяй і Беларусю. Рэакцыя была вельмі эмацыянальнай. Мы памятаем, як на пачатку гэтага году нафтавая вайна з Расіяй. Але ж я б не казала, што гэта шок, таму што калі глядзець на кошт таго ж прыроднага газу, ён значна танней, чым атрымлівалі наши суседние державы. Тем больше, что Россия платила 625 миллионов долларов за пакет акций у Белтрансгаза. Это больше мягкой сделало эту ситуацию переходную. И новые умовы поставки нафты так само не вельми значно погоршили все ж таки ситуацию. Тому это довольно мягкий переходный период, який имела Беларусь, каб адаптоваться до новых умов. И ничего критичного для экономики белорусской не было. Тем больше, что был сформированный стабилизационный фонд каля 1 миллиарда долларов. І гэта дало магчымасць таксама змякчыць і магчымасць амаль што нічога не змяніць у сутнасці беларускай эканамічнай палітыкі.
Сапраўды, тут можна казаць, можа, не столькі пра эканамічны шок, сколькі пра псіхалагічны шок для кіроўнай эліты. І, напрыклад, я лічу, што адмена сацыяльных льготаў – гэта хутчэй некае рашэнне суб'ектыўнае, палітычнае, псіхалагічнае, чым эканамічнае. Гаспадар Чубрык, а як бы вы ацанілі наступства для беларускай эканомікі павышэння цэнаў на нафту і газ гэтым годам?
Я пагадзіўся з тым, што гэта хутчэй такі шок псіхалагічны, але ж з другога боку падвышэнне коштаў энерганосьбітаў выклікала пэўныя праблемы ў эканоміцы. Трэба сказаць, што ўрад сапраўды быў пастаўлены ў цалкам новыя для сябе ўмовы. Я думаю, што людзі пачалі ўсвядомліваць, што цягам бліжэйшых 4 гадоў прыйдзецца працаваць у зусім іншых умовах і прыйдзецца нейкім чынам змяняць эканамічную палітыку. Пакуль што амаль увесь год ва ўрадзе не ўсвядомлівалі добра, што ўжо трэба пачынаць змяняць эканамічную палітыку. І тут я пагаджуся з Таццянай, што амаль ніякіх зменаў не адбывалася. Я думаю, што наступны год выявіць вось гэтую шокавасць падвышэння цэнаў, якое адбылося ў гэтым годзе. Што тычыцца наступстваў для эканомікі, можна адзначыць некаторыя інструменты эканамічнай палітыкі ўраду, якія заўсёды былі эфектыўнымі, ў гэтым годзе страцілі сваю эфектыўнасць. Напрыклад, звычайнае для паміжвыбарнага перыяду запавольванне і росту заробкаў ды пенсію ніяк не адбілася на дынаміцы інвестыцый, рост якіх таксама вельмі істотна запаволіўся. Раней мы бачылі заўсёды, калі дзяржава пачынае абмяжоўваць заробкі, то адразу ж у прадпрыемстваў пачынае хапаць грошай, каб фінансаваць інвестыцыі. У гэтым годзе такога не адбылося. Чаму? Менавіта таму, што прадпрыемствы вымушаны больш плаціць за энерганосьбіты. Выдаткі беларускіх прадпрыемстваў занадта вялікія для таго, каб спажываць газ нават па тых коштах, якія мы маем у гэтым годзе. Але ж улады здолелі прыцягнуць пазыкаў. Такім чынам мы знайшлі грошы, каб прафінансаваць гэтае падвышэнне цэнаў у гэтым годзе і нават даволі нядрэнна скончыць гэты год.
Вот протяг этой темы про реакцию белорусского керовництва на эту новую ситуацию с энергоресурсами. Так выглядит, что улады действовали одразу по нескольких кірунках. Это и введение режима экономии, была принята ответная президентская директива, протягивались спробы выкористания альтернативных крыниц энергии, принятое политическое решение о будовництве атомной электростанции. Идея диверсификации поставок энергоресурсов вылилась в проекты добычи своей нафты у Иране и Венесуэле, а так само пошуки грошей за межой, скорочение державных расходов, найперш обмен льготов. Але эти адекватные были эти заходы тем проблемам, которые повстали перед краиной. Ти удалось Беларуси пристосоваться до новой экономичной ситуации. Господар Неманёна.
Мы памятаем нараду студзеня гэтага года у Новополоцку, калі праводзіў Александр Лукашенко, ён публічна патрабаваў ад ураду знайсці альтэрнатыву пастаўкам нафты, каб не залежаць толькі ад Расіі. Была пастаўлена задача да 10-го года знайсці 20% альтэрнатыўнай нафты. Але ж адначасова Лукашенко паставіў такую задачу, каб гэта нафта не была больш дарагой. Трэба мець на ўвазе, што нават са змяненнем умоў гэта нафта дзесьці каля 130 даляраў на больш танная, чым сусветный кошт. Россия не будет поставлять нафту с той мытой, якую она поставляет у іншей державы, и в этом выпадку Беларусь завсёды будет у больше приятных умовах, чем іншей державы. И такой отчаянной необходимости шукать эту альтернативу Беларуси и не будет в ближайший час. И як на это поглядеть на российский бок, так само невядома. Тому ничего зроблено не было в этой ситуации. Не было зроблено самое главное. Потребно было менять экономичную политику. Потребны структурные реформы экономицы, потому что покуль Беларусь заховывает такую советскую промысловость и будет основать эта залежность от российских энергоносьбитов.
Вы слухаете выниковую экспертизу свободы на тему, как поуплывали на белорусскую экономику новые цены на нафту и газ с уделом журналистки газеты «Белорусский рынок» Татьяны Маненок и экономиста Александра Шубрика. Вяде дискуссию Валер Кармалевич.
Господар Чубрыка, вы, як лічыце, ці былі захады беларускіх уладаў адэкватныя той праблеме, якая паўстала перад краінай?
Захады, якія рабілі ўлады, я бы падзяліў на дзве часткі. Калі вы кажаце, ці гэта было адэкватна для краіны, для эканомікі краіны, то мой адказ, што большасць захадаў былі неадэкватнымі. Калі пытанне, ці гэта было адэкватна інтарэсам тых людзей, якія прадпрымалі гэтыя захады, ну вядома ж было. Першая група такіх спробаў тычылася вельмі простай рэакцыі. Скажам, падвысіліся цэны на газ, аўтаматычна падвысіліся цэны на газ, электраэнергію, прычым да еўрапейскіх коштаў. Высіліся цэны на прадукты харчавання напрыканцы году, на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пачатку года. Гэта такая вельмі простая мера, якая не патрабуе шмат разумення эканамічных працэсаў. Так званая прыватызацыя. Гэта спроба адхапіць нейкія кавалкі, пакуль яшчэ не разабраліся ў становішчы, трэба грошы эканоміць, дык давайце там прадам тое прадпрыемства. І я думаю, што прадпрыемствы гэтыя кампаніі, якія былі прададзеныя, яны былі прададзеныя патрэбным людзям. Што тычыцца другой групы захадаў, дык я думаю, Нацбанк рабіў даволі такую узважаную палітыку і адэкватную таму становішчу, якое было ў эканоміцы. На жаль, з боку Савету міністраў былі спробы супрадзення некай гэтай палітыцы. Такім чынам, супярэчлівая была рэакцыя ўладаў, і большасць захадаў рабіліся ў рамках старой беларускай мадэлі рэагавання.
Што чакае Беларусь у новым годзе? Дастаткова льготная цана на газ у першым квартале, вялікі расійскі крэдыт, зноў жа на льготных умовах, прычым магчыма не апошні. Як усё гэта паўплывае на эканамічную сітуацыю? Спадар Неманёнак.
Мне здаецца, у апошні час Расія змяніла сваю тактыку ў адносінах да Беларусі. Калі гэта пачатку года дэманстрацыя нейкага кнута, то цяпер мы бачым гэта дэманстрацыя перніка. Патрэбна разабрацца, ці гэта будзе на працягу некалькі месяцаў, пакуль у Расіі адбудзецца выбарная кампанія, ці будзе гэта працягнута далей. І калі так будзе развівацца гэта сітуацыя, то і ў наступным квартале і далей мы можам атрымліваць больш танны газ, чым зыходзячы з той формулы. Такія стасункі дадуць магчымасці беларускаму ўраду не прадпрымаць сур'ёзных зменаў у эканоміцы. І гэты крэдыт не паўплывае на падвышэнне канкурэнтназдольнасці беларускай эканомікі. Ён яшчэ ў большым сэнсе павялічыць залежнасць Беларусі ад Расіі.
Господар Чубрика, який ваш прогноз на наступний год? І у зв'язку з гэтым, ось ви проводили глибокі дослідження на тему, як повышення ціни на газ і нафту до 2011 року попливає на економіку Білорусі. Причому ґрунтувалися на тих погодненнях по нафті і газу, які були підписані год тому, і визначали умови поставок енергоресурсів на 5 год наперед. А ось кошт газу у першому кварталі наступного року, здається, не виникає з газового контракту, ось як так само лічить і спадарення манюнок. І глядячи по всім, політика буде значно впливати на гэтыя ціны. Чи означає гэта, що ваші дослідження треба починати спочатку?
Я думаю, ж ні. Ціни, які були закладені у наші дослідження, не головне. Головне – це тенденція і ніякі якісні речі. Ми бачимо, що у гэтым годзе ніяких змен, ніяких зрухів істотних у економічному менталітеті уладу не відбулося. Тенденції, які склалися тягом опошніх 3-4 годов, з їх виникає, що нічого доброго навіть в умовах ось ільготних цінов на газ у першім кварталі, причому тільки, чекати не доводиться. Кредит гэты 1,5 мільярда Росії дала виключно для того, каб забезпечити стабільність оплати газу білоруським боком. Тому що без гэтых грошей Білорусі знову могла б розпочати нейкую тягамоціну про те, що ось у нас нема грошей, ми будемо відтерміновувати платежі, потім Росія буде казати, а ми вам газ відключимо. Навошта гэта Газпраму? Ён же ж на гэтым просто буде губляти гроші. Тому що нестабільність поставок в Європу, яна означає для Газпраму значно більші страти. Що тичиться економічного прогнозу, год наступний буде доволі подобний до гэтага году. Але ж я думаю, што ўсё ж такі пэўныя змены павінны пачацца. Таму што да выбараў наступных прэзідэнцкіх засталося няшмат. Ну, 3 гады, калі гэтыя захады адбудуцца вось наступным годзе, ў 2009 годзе, то тады ва ўрада будзе больш прасторы для нейкіх папулісткіх крокаў напярэдадні выбараў. Я думаю, што наступны год будзе ўсё ж такі годам такіх непапулярных рашэнняў, запавольвання росту даходаў насельніцтва, інфляцыя застанецца прикладно на узровні гэтага году, там 10-11%, і рост ВВП буде близько 8%.
Вислухали експертизу «Свободи» на тему, як повпливали на білоруську економіку нові ціни на нафту і газ. Передачі удзельнішалі журналістка газети «Білоруси ринок» Тетяна Маньонак і економіст Олександр Чубрик. Вёў передачу Валер Карвалевич. У ефірі «Свобода» і зараз я розкажу головні теми дня. Комітет у справі визволення активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевіша на сьогоднішньому посядженні визначив керунки діяльності на ближайший місяць. Акції солідарності будуть відбуватися кожен день. У Пакистані поховали былого прем'єр-міністра Беназір Бхутта, забитого у четвер у часі мітингу у городі Равалпінді. Беларускі експерти прогнозують у наступному році рост ціни на комунальні послуги. З 1 студня 2008 року російський газ буде коштувати Білорусі амаль на 20 доларів дорожче, ніж сьогодні. Керівництво управи КДБ по Гомельській області не убачило порушення законодавства у діяннях своїх супрацовників, які проводили затримання журналіста Сергія Подсасонного у листопаді сьогодні. Журналіста з дому доставили у КДБ і провели допит на конт професійної діяльності і супрацовництва з польським сподорожником телеканалом «Белсат». Чавузький районний суд почав розгляд громадянської справи поводлі позову редактора Кричевської незалежної газети «Вольний город» Сергія Няровного.
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Вольга Караткевич. У 2007 годзе у нашым эфіры гучалі перадачы з цыклю «Адзін дзень у сям'і палітвязня». Як і летась, корэспандэнты «Свабоды» наведвалі сем'і палітычных зняволеных. Некаторыя з палітвязняў сёлета выйшлі на свабоду, другія дагэтуль застаюцца за кратамі. Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадач «Адзін дзень у сям'і палітвязня».
А
Ад сакавіка 2006-го знаходзіцца за кратамі кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, якога суд прысудзіў да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Яго абвінавацілі ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Сёлета ў лютым жонка Ірына і дочкі Вольга і Юлія атрымалі першае доўгатэрміновае спатканне ў віцебскай калоніі. Я правяла адзін дзень у сям'і палітвязня Александра Казуліна.
Ура!
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 Гордимся нашим Сашенькой.
Мы его очень любим.
И счастливы, что он наш.
Ура!
Мой брат, ее дядя, сын и мой папочка.
Ура! Ура! Это наша семья за дядю Сашу.
У кватэры Казуліных свята, урачыста накрыты вялікі стол. Усе ўважліва слухаюць расповед Ірыны Казулінай пра трохдзённае спатканне.
Стаім і прыслухоўваемся, калі там пачуем яго голас. І калі пачулі, мы так адразу сталі смяяцца, так пішчаць.
Папачка.
Папачка. І калі ён зайшоў, мы адразу на яго накінуліся ў траіх. І што было самае ось прыемнае, самае радаснае, што яго твар, ну, прыкладна такі, які быў раней.
За сталом сёння кожны тост за Александра Казуліна. Промовляє ягоная сестра Алена.
Ми кожну хвилину думали об тим, що в этот момент робиться там в колонії. І от зараз я думаю, що Саша теж думає, що ми зараз всі вместе.
Больш за 10 месяцаў Александр Казулін пазбаўлены магчымасці пагаварыць з бацькам і маці, сястрой і братам. Але ў яго ёсць магчымасць пачуць галасы сваіх родных. Ірына Казуліна перадае просьбу мужа.
Дзіўны сродак інфармацыі – гэта радыё «Свабода». І кажа, калі я пачую з галасы там родных па радыё, у мяне такое ўражанне, што мы паразмаўлялі.
Падчас вячэры дыктафон «Свабоды» ляжыць на святочным стале і працуе ў рэжыме запісу. Бацька Александра Казуліна, Уладзіслаў Александрович, перыядычна бярэ яго і нібыта звяртаецца да сына.
Сашка, если ты меня слышишь, ні на кого не держи тла. Простимся. Я знаю, как тебе тяжело. Пойми, нам с мамой тоже очень. Но мы ждём і дождёмся тебя.
Лідер «Маладога фронту» Дмітр Дашкевіч знаходзіцца за кратамі ад верасня 2006 году. Яго асудзілі на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. У райцэнтры «Старыя дарогі» на Меншчыне жывуць бацькі палітвязня. Адзін дзень у сям'і Дмітра Дашкевіча ў лютым правёў Севярын Квяткоўскі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў тыпавым доме. На паліцах шмат кніжак па гісторыі. Вячаслав Дашкевіч паказвае пакой сына, дзе на сцяне вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг.
Шчыра кажучы, не ухваляў яго такую палітычную актыўнасць, таму што я ведаў, чым гэта закончыцца.
Вячаслаў Дашкевіч кажа, што змяніў стаўленне, калі патрапіў на суд над сынам.
Калі ўбачыў, колькі людзей яго падтрымліваюць, усе падыходзілі да мяне, віншавалі. Хаця гэта слова, здаецца, і не прыдатнае ў таным выпадку, но віншавалі з тым, што выхавалі такого сына.
Маці спадарыня Вольга лічыць дні і месяцы, што засталіся сыну да вызвалення.
Тады выходзіць годзік. Як убачыла яго ў гэтай чорнай куфайцы, гэта не перадаць. Раву, як белугань, супакоіцца не магу. Не я павінна яго супакойваць, што сынок там не турбуйся, ўсё як-небудзь перажывем у гэты час. Дык ён мяне супакойвае.
Спадарня Вольга распавядае, што да іх дайшоў толькі адзін ліст ад сына. А нават той, у якім Змітер віншаваў маці з днём нараджэння, не дайшоў. Маці Змітра Дашкевіча спадарня Вольга прыгадала словы сына ў часе спаткання ў калоніі.
Мама, яны думаюць, што калі мяне ўжо пасадзілі, дык на гэтым уся справа закончыцца, ніякіх больш не будзе ні мітынгаў, ні сустрэч, ні маніфестацый, ні прызываў, ўжо нічога ўжо не будзе. Мама, не хвалюйся. Людзі згуртаваліся яшчэ больш, і яшчэ больш стала у нас прыхільнікаў і нашых аднадумцаў.
Сёлета ў лютым Браніслава Станкевіч наведала ў віцебскую сям'ю Паўла Севярынца. У той час ён яшчэ адбываў пакаранне на гэтак званыя хімію малым сідна Полацкага раёну за арганізацыю акцыю пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Так супала, што ў той дзень Павал знаходзіўся дома. Яму далі трохдзённы адпачынак.
У малым сітне Павал Севярынец носіць звычайнае працоўнае адзенне хіміка. Боты і цёплую куртку, калі на вуліцы, або швэдар у інтэрнаце. Але тут, у вітальні віцебскай кватэры, мяне сустрэў зусім іншы Павал. фацетный молодой человек в черном гарнитуре да кашуле вышиванце. Правда, ледве мы поспели повитаться, як у ягоным покое зазвонил телефон, и Павел передоручил примать гостей своим батькам.
Партия батьков – самая мощная партия. Тут лепших менеджеров, кажучи техничной мовой, не знайсти.
Господиня, спадарня Татьяна, одразу запросила меня на кухню.
Мы с батькой что нам треба? Так, суп есть, его снимаем, а так чего-нибудь закинул. Так, или Пашечка приезжает, а ты, конечно, треба ж сыночку, и с капсупчик был. Ждранький, как он себе приготовил. Ему нема часу, да и нема як.
Головная новина, якую отмерковывали у семьи северинцев, покуль Павел был на отпочинку, это можливость ягоного умовно-дотерминового вызволения. А сам Павел не лечит гэткую перспективу становчей з'явы.
Резоны политичные. Зараз треба налаживать отношения с Европой. Одна из умов – это свобода политвязням.
Коли это отбудется, это будет циничный гандель с Европой. Отдаем за преференции этого за 50 миллионов, этого там за 10 миллионов.
Самое главное, что мне шкода Малашитинту. И не стратит такого чудовного хлопца. Тяна уже тут лечит, я кажу, не лечи, бо коли лечишь, да уже и тянется.
Батьки Павла готовы чекать ягоного вызволения столько, кольки будет потребно. Яны, как и звичайно, на объезде за отпочинку, сбирают Павлу великие сумки. Теплое одение, книги и хатнее печево до гарбаты, якую он сварит себе уже у малых сил.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете анталогию передач «Один день у семьи политвязня». Этот выпуск подрихтовала и вядзе Ганна Соус.
Сёлета ў траўні Павел Севярынец выйшаў на свабоду. Тады ж датэрмінова вызвалілі аднаго з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі Мікулу Статкевіча. Як і Севярынца, яго асудзілі да 2 гадоў абмежавання волі за арганізацыю акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году. Бацька палітыка Віктар Статкевіч жыве ў Баранавічах. Адзін дзень у сям'і палітвязня Мікулы Статкевіча правёў Зміцер Бартосік.
Сумная бетонная ўскраіна Баранавічаў, панэльны 9-паверховік, звычайная трохпакаёвая кватэра. Небагатае жытло здаецца большым, чым яно ёсць на самой справе, бо жыхар у гэтых харомах адзін. Яму 82 гады. Адзін ягоны сын жыве ва Ўкраіне, другі сядзіць за палітыку. Стары Віктар Статкевіч, былы настаўнік гісторыі, на сённяшні дзень больш за ўсё хоча, каб хутчэй скончылася тая сумная гісторыя, што адбылася з ягоным сынам Міколам.
Віктар Павлович, вы самі не шкадуеце, што сын пайшоў в палітыку?
Шкадую.
Коля мой адаронны быў чалавек. Когда в школе учился, лучше ученик был в школу.
А николи не возникало сказать, да черта тебе это, вся эта политика.
А то я помню бы.
А вам не бывает за его страшно?
Вопрос. Что за вопрос? Всегда страшно.
Мы размаўляем на кухні. Стары упэўнены, што ягоныя пакоі праслухоўваюцца спецслужбамі. І ў мяне не ўзнікае ніякага жадання яго пераконваць у адваротным. Бо за вакном у нас 2007 год. Віктар Статкевіч не спадзяецца дажыць да тых часоў, калі ў Беларусі запануе сапраўдны закон. Ён хоча толькі хутчэй пабачыць сына і з надзеяй чакае чарговай вясны.
Сёлета ў траўні выйшла на волю і праваабаронца Кацярына Садоўская. Яе пакаралі зняволеннем на 2 гады за абразу Аляксандра Лукашэнкі. Кацярына Садоўская адбывала пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Адзін дзень у сям'і палітзняволенай Кацярыны Садоўскай правяла Любоў Лунёва.
Кватэра Кацярыны і Віктара Садоўскіх знаходзіцца на 11-м паверсе 12-паверховага дома ў мікрараёне Уручча 6. Раней у кватэры заўсёды было шмат людзей. Праваабаронца ўвесь час то дапамагала пісаць скаргі тым, хто згубіў усялякую надзею на станоўчае вырашэнне свайго пытання ў судовых інстанцыях, то давала парады людзям, якія шукалі абароны сваіх інтарэсаў. Даволі часта заставаліся людзі, якім не было куды ехаць начаваць. Віктар Садоўскі кажа, што раней яго гэта раздражняла, а цяпер сумуе па тых часах. Ён паказаў фатаграфію сваёй жонкі амаль 40-гадовай даўніны. Брунетка з валасамі да плячэй, сур'ёзны і крыху насмешлівы позірк.
Яна была вадзіцель трамвая. Ну я так паглядзеў, нічога, дзявачка.
Ну, я купил конфет, так что поговорили. Смотрю, она все конфеты поела одна. Да потом начали уже встречаться чаще.
Спочатку народилася дзяўчынка, а потым хлопчык. Дзеці цяпер жывуць асобна. І Віктор кажа, што ягоная Кацярына ўпарта, дзе б не працавала, адстойвала праўду. За гэта яе не любіла начальства. Яна часам дабівалася справядлівасці для сваіх калегаў, але сама не аднойчы з-за гэтага губляла працу. У двухпакаёвую кватэру Кацярына Садоўская 4 гады таму прывезла з вёскі з Рэжыцкага раёну сваю старую матулю. Казала, што перазімуюць і паедуць да хаты. Але потым ужо не магла нават самастойна дабрацца да прыбіральні. Віктару давялося даглядаць цёшчу, бо жонку затрымалі летась у чэрвені. Жонку перад арыштам выпісалі са шпіталю, ёй зрабілі складаную анкалагічную аперацыю. Сам ён хворы на цукровы дыябет, мае анкалагічнае захворванне, і яму цяжка рухацца, бо ампутаваная нага. Спадар Садоўскі распавёў, што да яго заходзіць сын Канстанцін. Ужо былі выпадкі, калі ён знаходзіў бацьку ў кватэры ў вельмі цяжкім стане. Віктор Садоўскі кажа, што калі памерла цёшча, то дзеці ўвесь клопат узялі на сябе, зрабілі ўсё па-людску. Ён спадзяецца, што Кацярыну альбо адпусцяць умоўна-датэрмінова, альбо амністуюць. Лічыць, што ўжо летам гаспадыня кватэры будзе дома разам з ім.
Ганна Соус падрыхтавала анталогію перадачаў «Адзін дзень у сям'і палітвязняў за 2007 год».
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
У заўтрашняй перадачы «У што я веру» удзельнічае моладзевая актывістка Эніра Браніцкая. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!